Street, cijenjena deputate, gledati deputat, cijenjena glada sušija. Šodien ir 5. mars un mums ir ārkārtas domas sēde un darba kārtībā ir divi jautājumi. Tātad pirmais ir par Brīļu novada 2019. Gada pamatbudžetu un otrs jautājums ir par 2019. Gada pašvaldības speciālo budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Līdz ar to varam skatīt pirmo jautājumu. Un tātad abi šie jautājumi ir skatīti apvienoto komiteju sēdē. Un tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 82. Prim. Panta 2. Punktu, likumu par budžetu un finanšu vadību 6. un 7. Pantiem, likumu par pašvaldībām 46. Pantu un likumu par pašvaldību budžetiem 12. un 16. Pantiem un finanšu ministrijas 2018. Gada 13. decembra rīkojuma nr. 472 par valsts pagaidu budžetu 2019. Gadam. Un ir priekšlikums tātad apstiprināt Brīļu novada pašvaldības pamata budžetā ieņemumu summā 9 599 003 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu. Otrs punkts apstiprināt Brīļu novada pašvaldības pamata budžeta izdevumu summā 11 452 098 eiro ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1 853 095 eiro saskaņā ar otro ar otro un divi A un divi B pielikumiem. Trešais apstiprināt Brīļu novada pašvaldības aizņēmumu galvām un citu saistību pārskatu saskaņā ar trešo pielikumu. Noteikti, ka novada domē ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem. Veicot izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2019. Gada apstiprinātā budžeta apjoma iestādēm. Notiek iestāžu vadītājiem izstrādāt patstāvīgi apstiprinātā budžeta ietveros iestādes izdevumu tāmas sadalījumu patsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ievadot datus budžeta plānošanas sistēmā un iesniegt apstiprināšanai domas priekšsēdētājām nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas. Sestais novada domes pakļautības iestāžu vadītājiem apstiprinātā budžeta ietveros patstāvīgi izstrādāt iestādes darbinieku statusu sarakstu, sagatavoto statusu sarakstu iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājā nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas. Apstiprināt Brīļu novada domes iestāžu vadītāju atalgojumu, izņemot izglītības iestāžu vadītāju ar 1. martu 2019. Gadu saskaņā ar 4. pielikumu un novada domes darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu ar 1. martu 2019. Gadu saskaņā ar 5. pielikumu. Apstiprināt Brīļu novada domes darbinieku darba samakasas novikumu saskaņā ar 6. pielikumu. Novada iestāžu vadītāju budžeta gada laikā drīkst veikt izdevumus apstiprinātās tāmas apjomā un uzņemties saistības nepārsniedzot tām piešķirtos asignējumus no novada pašvaldības budžeta un citiem ieņēmumiem. Nepieciešamības gadījumos saulēcīgi iesniegt budžeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdēs. Aizliegt novada iestāžu vadītājiem slēgt līgumus, kuros paredzētas ilgtermiņa saistības, kas pārsniedz budžeta gadu, bez saskaņošanas ar novada domi un izskatīšanas novada domes sēdē. Noteikti, ka Brīļu novada pašvaldības iestāžu vadītāji, organizējot iepirkumu, ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši publisko iepirkumu likuma prasībām. Noteikti novada domes priekšsēdētājā mobilā tālruņa lietošanas limitu mēnesī 30 eiro. Apstiprināt viena iemītnieku uzturēšanās izmaksas pansionātā Brīļi 450 eiro mēnesī, Brīļu novadā deklarētajām personām iemītniekiem no citiem novadiem pilsētām uzturēšanās izmaksas noteikti 550 eiro mēnesī. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu sekšanas 100% apmērā novada pamata izglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5.9. plašu skolēnus līdz 2019. Gada 31. decembrim. atbrīvot no ēdināšanas ieteikuma sekšanas 50% apmērā novada vispārējās izglītības iestāžu 10. un 12. klašu skolēnus līdz 2019. gada 31. decembrim. Sekceļa izdevumus preļu novada vispār izglītojošo skolu pedagogiem par braucieniem līdz darba vietē un atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2019. gada 31. decembrim. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par pamatbudžetu? Param balsot par jālūdzu.
Es gribēju noskaidrot, mēs pagājušreiz apvienoto komiteju sēdē runājām par stāvvietas pie Raiņu bulvāra 19. Es saprotu, kā tu palika vecajā redakcijā.
Kāpēc vecajā redakcijā?
Tiek pievienota tā daļa, par kuru mēs runājam.
Jā, bet tur jāskatās, tikai tad nevaram tagad to arī izvērtēt. Ir jāskatās tehniskajiem speciālistiem iespējas, un mēs palielināsim, ja tas būs tehniski iespējams, finansējumu atradīsim.
Okay. Pēc tam par granulu katlas līčos jāpaldies, vakar informācija tika saņemta. Diemžēl viņa bija tāda tehniski vispār to tādu, teiksim, finansiālā izteiksmē es īsti tikai nesapratu.
Tur izpildu direktors gatavoja lūdzu.
Tātad, kā es arī sniedu informāciju no to komiteju sēdē, tātad darbā, kas ir redzējā, tur ir 20 tūkstoši eiro. Katlaņu stādīšanā iegādājumi ir 50 tūkstoši eiro. Plus 70 tonnas ir granulu. Tātad tas ir, ne jau visa šī sezonā, tad ir budžetā iestrādāti 70 tūkstoši eiro. Kā arī deputāts Ertekungs arī teica, Zigmārs Ertekungs, tātad tas ir divu gadu laikā šīs investīcijas atpilnās. Darba algas ir 30 tūkstoši eiro, kas arī bija nosūtīta informācija, bija arī norādīta.
Nu, trīs gadu laikā maksājas.
Diemžēl tāda informācija nebija atsūtīta, kur parādīja, kā tu teiksim, ir pašreizējās situācija, pašreizējās izmaksas, un kas mainītos. Ja būtu grāmatu kāpēc.
Ja vajadzēja analīzi izskaidrot par notiem, par punktiem?
Nu, tā saprotamā. Es, piemēram, paskatījos, es neesmu speciālists, tas, ko es redzēju atsūtītā informācijā, teikšu, kā ir. Es, tiemžēl, nesapratu, neredzēju tur to patieso iegūmu. Jā, nu, tās ir atzīt, redzēt mana nekompetencija.
Jūs varbūt jūs tā nepārzināt, jā.
Jā.
Paldies, jā.
Tātad vēl bija par pansionātu, būtu ļoti labi, ja būtu vismaz paredzēts finansējums darba grupai, kur būtu nepieciešams piesaistīt speciālus vai metri izstrādē, bet nu, tas tik arī īsti nav.
Nē, par pansionātu mēs jau arī iepriekš stāstījām, tātad ir vairāki varianti.
Jā, es saprotu, bet pēc tam vismaz tādā metri izstrādē.
Jā, ir izņemt ēku no Preiļu slimnīcas pamatkapitāla. Un tad ēka ir Preiļu novada domes īpašums, kas prasīs laiku, un tad Preiļu novada dome var ņemt kredītu un šo ēku arī izremontēt. Otrs variants tad ir, ka tātad kredītu ņem kapitāla sabiedrības iepriekš slimnīca, un mēs uzdotām par pienākumu veikt šo uzdevumu pansionāta tātad pakalpojumu sniegšanu iepriekš slimnīca. Un trešais variants, ko mēs arī apskatījām pagājušā nedēļā ar labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Sprūča kungu, kā varētu būt tātad atsevišķi tādi grupu dzīvokļi, kuri varētu tikt izvietoti, nu, kā viņš arī teica, nevis pilsētā, bet kaut kur tuvu pilsētai, no tas bija labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra skatījums. Pašlaik šo jautājumu risināšanā speciāli kaut kādus līdzekļus budžetā neprasa, un tāpēc tas arī nav iekļauts.
Nu, teiksim, darba, jā, paldies, pilnībā piekrītu, bet tas, kas attiec šai darba grupā, lai vairāk piesaistītu speciālus vai metri izstrādē, tad tur finansējums tiks atrast darba procesā.
Nu, ir jā, vispirms konceptuāli jāizlēm, kurš no
variantiem. Bet lai izlēm, tu tur ir nepieciešams, kā es...
Mēs noteikti konsultēsimies ar labklājības ministriju, jo ir svarīgi arī nākotnē, kurām no šiem aktivitātēm mēs arī varētu no valsts piesaistīt finansējumu. Jo par šo finansējumu arī Spruča kungs arī izteicās, ka no labklājības ministrijas puses viņi varētu par to arī domāt un skatīties.
Labi, un tad vēl viens. par kalkulācijām, kas ir tātad labiekārtošanas darbiem, jā, tiešām nekas jaudis ar vaisi ir uzrakstījis, bet tur ir arī, ja uzmanīgi lasījām, tad šīs pārbaudes ietveros nav iespējams veikt objektīvu salīdzinājumu, cenu aptaujumu, par ko mēs arī runājam, ka tas būtu svarīgi, par līdzvērtīgiem pakalpojumiem un to izmaksām. Un šī iemesla dēļ ir iespējams pārbaudīt tikai izcenojumu atbilstību sabiedrības izmaksām. Tā ir viena lieta, un vēl, ka pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka iepriekš minētie pieņēmumi, kas izmantot kalkulācijas sastādīšanā, nav iekļauti grāmatvedības politikā vai aprakstīt kādos citos sabiedrības vadības apstiprinātos dokumentos, uz kuriem būtu iespējams atsaukties, lai pamatotu kalkulācijā iekļautās izmaksas un to aplēsis. Liela daļa pakalpojumu izcenojumu kalkulācijās izmantotās izmaksas ir sabiedrības vadības aplēsis, nevis uz grāmatvedības datiem balstīt aprēķinu. Un man ir iebilda tiešām pār tām sarījām, kas attiecas uz tehnikas nolietojumu un uz tehnikas remontu. Un pārsteidz tas, ka tehnika, esošās tehnikas vienības tiek lietotas 36 mēnešus, respektīvi tas ir 3 gadi. Manuprāt, pamatlīdzekļiem, jebkurā gadījumā ir runa parasti par 60 mēnešiem, un ja jau tie 3 mēneši no iegādes vērtība, tātad ir dalīta ar paredzamo šo darba stundu skaitu derīgās lietošanas laikā, tad jautājums, kāpēc tik būtiskas ir arī tehnikas apkopē un remontam veltītās izmaksas. Man liekas, ka šeit kaut kas neiet kopā.
Paldies par komentāru, un es varu teikt, ka tas ir standartā revidentu atzinums, ja mēs palūksim to arī pieņemsim par sievu Rīgas slimnīca izcenojumiem, tad tekstī, kas būs rakstīti, būs pilnīgi identiski, jo viņiem ir vienota metodika, pēc kā viņi to šos lēmumus arī pieraksta. Un, ja runājam par tātad saimnieka pakalpojumiem, es arī jau teicu iepriekš, ka tātad mēs paredzam budžetā summu, bet mums nav norādīts konkrēts jau pakalpojuma sniedzējs, tāpēc mēs varam izvēlēties nākotnē zāles pļaušanu konkursa veidā, ka to var darīt arī kāds cits uzņēmums. Tas nav iecirsts, ka tagad šis pakalpojums obligāti ir jāsniegts iepriļu saimnieks.
Bet ar šo mēs apstiprinām jau šīs kalkulācijas, par kurām es arī teicu, kur varētu vajadzēt no diskusijā. Jo tas lietoši, jā, tehnika
tiešām... Kalkulācijas ir apstiprinātas pie nosacījuma, ja viņu pakalpojums tiks izmantots, jā. Bet dotajā brīdī, kā redzat, šīs kalkulācijas no manas puses vēl arī nav parakstītas.
Un arī līgums
uz to brīdi nav noslēgts.
Jā, paldies.
Jā, teiksim, paldies par atsūtīto informāciju, teiksim, arī par audio, teiksim, atzinumu par kalkulācijām. Tur ļoti skaidri pieši bija rakstīts, teiksim, kādas apstākļi viņš ņem vārā, teiksim, tikai izvērtējot, teiksim, to, ko prasa no viņiem izvērtēt. Un, liekas, lielākā problēma ir tieši tā, kad, kas aizstās, teiksim, kas ievrobežo viņiem tā kā objektīvis prieks, teiksim, tie paredzamie darba apjomi. Tas, ko es vakar dzirdēju, teiksim, mājas vecāks apulcē ar Krievi saimnieku, kad piesaistāmies zemes gabali, teiksim, mums ir, teiksim, tā kā konstatēti 93. Gadā, ir pagājuši 25 gadi, un mēs īsti to nesam darījuši, teiksim, tā kā, nu, lai precizētu šo informāciju. Tas ir viens. Otrs, diemžēl, teiksim, par Vīču, teiksim, katru mājas, teiksim, pārbūmēs tiešām nesamīmām vajadzīgo informāciju. Es nezinu, teiksim, kā var spriest, teiksim, par to, kad, teiksim, plānās tās investīcijas atmaksāsies, teiksim, 3 gadu laikā, veicot elementāru, teiksim, aprēķinu starp malkas cenu, teiksim, un iespējamo gramolu, teiksim, cenu, kas ir, teiksim, tā kā uz to brīdi. Teiksim, korekti, teiksim, arī tā informācija, ko mēs saņēmām, mēs redzam, teiksim, par katlo, teiksim, katlu izbūvu, teiksim, kopējā tēma ir 41 tūkstots, mums ir jābalso par 70. Kaut tā elementāra skaidrojuma no tā, kādā veidā rodās, teiksim, tie 29, un man liekas, ka arī, teiksim, ekonomiskais izvērtējums, teiksim, tā kā arī prasa, mēs sākam runāt par amortizāciju, tad šis ieguldījums, cik gadu laikā, teiksim, apmaksāsies. Ja veids, teiksim, vienkārši elementāra aprēķina, teiksim, tur pie 3 gadu nesanāk nekādi, arī, ja nosauc, teiksim, darba algas, teiksim, par, teiksim, 18. Gadu, teiksim, nevis 30 tūkstoši, bet 26 tūkstoši, Ja mēs skatāmies to pašu
nodokļu, kas ir klāt jāpļūt.
Nu, tad, teiksim, nu, tad man ir jāizdomā, vai kā, teiksim, es gribu redzēt, teiksim, tajā paskaidrumā, ka tas ir rakstīts tā, tāpat arī kā malkas cena. Jautājums, ja mēs griežam parku kokus, un mēs varam atļauties 33 eiro, teiksim, par kubiku, nu, tad ir jautājums, ko mēs ārstamies, varbūt tik tiešām mēs varam nopirkt kvalitatīvu malku, teiksim, par savādāku cenu, teiksim, tādā veidā, teiksim, pieņemot budžetu, teiksim, ar nepilnīgu informāciju, teiksim, es uzskatu, ka tas nav īsti, teiksim, korekti.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Tad varam balsot par sagatavoto lēmumu, kā tu kā stundzi parku. Nedzirdot Vietnikovā par, Juris Erts par, Ineta Liepniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Zelvis par, Marita Kliuda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par. Par. Preti? Preti tā visi pārējie, tātad Māra Putņika, Iveta Stare, Juris Vilcāns, Māris Leikučs, Aigars Zīmelis, Zigmārs Erts, Ārijs Vilcāns. Tā, paldies, tad budžets pieņemts, varam pāriet pie nākošā jautājuma. Otrais jautājums ir par Brēļu nodu pašvaldības speciālo budžetu 2019. Gadam. Tad pamatojoties uz likuma par budžetu un finanšu vadību 6. un 8. pantiem un likuma par pašvaldību budžetiem 12. un 16. pantiem, tātad ir priekšlikums apstiprināt Brēļu nodu pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus, tā skaitā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par summu 330 768 eiro un naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 189 124 eiro saskaņā ar pielikumu numuru 1. Un otrs apstiprināt Brēļu nodu pašvaldības speciālā budžeta izdevumus, tā skaitā izdevumu uz ziedojumiem un dāvinājumiem par summu 519 892 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par speciālo budžetu? Varam balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav, atturas nav, paldies, līdz ar to ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par darbu, paldies speciālistiem, ekonomistiem par ieguldīto darbu budžetā sagatavošanā, tātad visiem speciālistiem daļu vadītājiem par to, ka tika strādāts pie budžeta. Un, nu, lai ieplānotais mums izdodas. Paldies, paldies arī. Paldies.